Fanfārām skanot galvam no ananāsu saņem austra mailīša un jūra pogas arhitektu viroju.
Dziesmasvētku estrādes pārbūve Meža parkā izpelnījās Latvijas arhitektūras lielo gada balvu jeb Grand Prix. Žūrī to novērtēja gan kā izcili profesionālu veikumu, gan arī nacionālas nozīmes ļoti būtisku kultūru vēsturisku notikumu. Pēc balvas saņemšanas viens no autoriem Austris Mailītis uzsvēra, ka projekta pamatā liktais sidraba birs motīvs allaži lika paturēt prātā arī pasaulē unikālo sidraba skaņu, kam jāskan no Meža parka estrādes, un viņš ļoti cer, ka projekts palīdzēs to atklāt visā savā pilnskanībā.
Tas svarīgākais būtu, lai tā dziesmasvētku kustība, visi, kas ir iesaistīti dziesmasvētku procesā, lai tie sajustu to vietu kā savu, lai šī vieta skan un lai tā ir tuva mūsu dziesmasvētku cilvēkiem. Tas ir mums pašiem visiem.
Tā nav tikai arhitektūra, bet arī apliecinājums, ka mēs esam varējuši uzcelt sev jaunu templi, mūsu tautas vērtību un pašapziņas simbolu. Tā par Grand Prix ieguvēju saka viens no fināla žūrijas pārstāvjiem Andris Kronbergs.
Ka mēs varam uzbūvēt sev jaunu tādu vietu, kur turpinās šo tradīciju, tā, man liekas, ir ļoti liela lieta. Arī tā arhitektūra ir izcila, teiksim, viņa ir tik tādā ietilpīga savā tajā metaforas pilnībā un dažādībā un vienkāršībā un tādā varenībā, es teiktu pat arī.
Arī pārējo trīs balvu ieguvēji katrs bija spilgts un spēcīgs ar ko savu. Arhitektes Andra Šmites veikums Stūķu kūts amatas novadā atklāja lielisku arhitektes un pasūtītāja sadarbību un vietējo materiālu un amatniecības tradīciju izmantošanu.
Viņi faktiski visur izveidojuši oriģinālu, lietojot vietējos meistars no tuvākās apkārtnes. Un tā ir atkal tāda īpaša lieta, jo tas ir diezgan grūti, jo mums nav tik ļoti daudz to meistaru. Ja mēs, teiksim, uzstādām savu tādu mērķi, ka mēs visu taisam no vietējā iespējām, tas ir viens lielisks stāsts.
Arhitektūra šodien vairs nav tikai māju būvēšana, bet arī ar arhitektūru saistītu procesu veicināšana. Un par šai ziņā ļoti nozīmīgu aktīvisma piemēru balvu saņēma arhitektu birojas NRJA par med arhitektūras telpas izveidi tik daudz apspriestajā ēkā Elizabetes ielā 2, ko bija plānots nojaukt koncertzāles vajadzībām. Mad telpa rosināja diskusiju un spēja ietekmēt ēkas likteni.
Šī te mad telpa uzrunā cilvēks tādai kopīgai domāšanai par tām ētikas un kultūrpolitikas lietām, arī kultūras pieminekļu saglabāšanu un aizsardzību. Tā ir visi tāda liela viena domāšana par to, kā mēs tajā pasaulē dzīvojam, ar kādiem kritērijiem, ar kādiem ideāliem.
Balvu saņēma arī Didrihsons arhitekti par biroja ēkas pārbūvi Mieri ielā, kas izceļas ar drosmīgi risinātiem inženiertehniskajiem uzdevumiem un prasmīgi veidotu līdzsvaru starp vēsturiskām formām un mūsdienu dizainu. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.